6 sati 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Počela je još jedna nedelja. Nedelja pred nama bit će prolećna, kažu meteorolozi. Topla vazdušna masa sa Sredozemlja dolazi i već za danas najavljuje najvišu dnevnu temperaturu, čak 18 stepeni. Promena dolazi proleće, tu je, kuca na vratima, samo još koji dan, koja nedeljica i eto nas u proleću. Međutim, promene koje smo doživjeli zbog pandemije i koje još uvek doživljavamo i ćemo doživljavati su ozbiljne, velike, ali očigledno ne moraju da budu uvek i loše. Nisu samo nepovoljne, mnogi su ih iskoristili da pokušaju nešto drugačije, da nauče nešto novo, da se povežu sa nekim drugim ljudima i rezultati su tu. Ako ne odustajemo mi, znači da ima šanse za sve. U Čačku, recimo, povećan je izvoz, smanjen uvoz. Neke žene koje su i same ostale bez posla naučile su da heklaju, štrikaju i prave dekupaže i sada uče i druge. Znači, ima nade za sve nas. Pričat ćemo o svemu tome u našem jutarnjem programu koji će potrajati do 10 sati. To je i naša redovna rubrika Pitanje jutra. Pitaćemo vas najviše o radu upravnika zgrada, koliko ste zadovoljni time, ali ćemo govoriti i o mnogim drugim temama. O restituciji, o noćnom znojenju, nećemo sve baš da otkrijemo. Do 10 sati sa vama Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro.
Yeah.
24 minuta do 7 sati. Prema merenjima od 6. U Somboru je minus 2, toliko i u Novom Sadu. U Sremskoj Mitrovici je 0 stepeni, a u Valjevu minus 1. Beograd je 3 stepena i deluje kao da je najtopliji u ovom trenutku. Sjenica minus 5, Kraljevo minus 2, na Kopaoniku minus 4, u Ćupriji i Nišu 0, Leskovcu minus 3, toliko je i u Dimitrovgradu. Kako nas danas vreme očekuje, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Srbiji u jutarnjim satima mestimično slab mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, samo u Timočkoj krajini, u jutarnjim satima oblačno i suvo. Vetar slab promenjiva, najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni, u Timočkoj krajini hladnije oko 11 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru nižim delovima grada sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab vetar promenjivog pravca, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Ovakvo vreme kažu da je da nosi relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Moguće su uobičajene tegobe i meteoropatske reakcije u blažoj formi. Dovoljno razloga da se uputite na put, iako je ponedeljak, može se nekuda putovati. Kako je stanje na putevima u Srbiji, iz Automotosaveza javlja Mina Savić.
Prvi radni dan ove nedelje obeležit će povoljne vremenske prilike i pravo prolećno vreme. Očekujemo umeren intenzitet saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima i nešto veći broj vozila unutar gradova, naročito u jutarnjim časovima. Oscilacije u temperaturama pojačavaju pojavu odrona najčešće na deonicama koje vode kroz tenske useke i klisure. Do usporenije vožnje može dolaziti na deonicama na kojima se izvode radovi, na kojima morate prilagoditi vožnju postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji ili koristiti obilazne putne pravce. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Od danas od 10 časova do četvrtka 25. februara do 16 časova izvodit će se radovi na otvaranju i izradi službenog prolaza na delu autoputa deonica Petlja Pećinci – Petlja Šimanovci. U zoni radova u dužini od 250 metara za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u oba smera, a saobraćaj će se odvijati voznom i zaostavnom saobraćajnom trakom u oba smera. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na putu Boljevci-Obrenovac. Alternativni pravac vodi preko autoputa Miloš Veliki. Zbog radova u punom profilu na regionalnom putu Crkvine-Tutin saobraćaj obustavljen i preusmeren na alternativne puteve Pazarište-Dojeviće, Novi Pazar i Novi Pazar-Bregovi-Tutin. Na autoputu između Grdelice i Predijana kod mesta Boćevica zbog radova saobraćaj se odvija dvosmernom trakom autoputa koje vodi ka Leskovcu i Nišu u smanjenu i prilagođenu brzinu. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok su na teretnim povremena duža čekanja na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me.
Hey now, hey now, don't dream.
Towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof.
And the paper today tells of war and of waste, but they turn right over to the TV page.
Hey now.
Build a wall between us.
apart. Only shadows appear, barely clearing the room. Get to know and feel the liberation and release.
Hey now.
Minuta je do 7 sati, pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan, vreme za prelistavanje dnevne štampe i informativnih portala. Blic na naslovnoj strani, nema boljeg od Novak, Đole ispraćen u Stamburaše i Oliveru. Novosti na naslovnoj strani, srce mi je sada ispunjeno, Biljana Čekić, Dara iz Jasenovca, deveta kruna u inad svima kad je reč o Novaku. Danas Jugoslavija ispratila Đorđa Balaševića. Ko nije plakao? Filmska kritika Dara iz Jasenovca. Televizijsku premijeru na RTS-u pratilo je 2.650.000 gledalaca, piše Danas, a Politika na naslovnoj strani kaže Đoković kralj Melburna, četvrta vakcina stigla u Srbiju. Posle premijere Dare iz Jasenovca, Balašević ispraćen na nebeske njive. To su neki od naslova sa naslovnih strana današnjih novina. A mi se okrećemo našem portalu rts.rs, gde uvek možete dobiti najnovije informacije. Tu stoji, očekuje se više novozaraženih u narednom periodu, medicinari iscrpljeni, apel na poštovanje mera, Jokić se ispromašivao, Novak stvarno jeste pokidao trbušni mišić i to skoro 3 cm, De Goli, politički liliputanci, to su neki od naslova na našem sajtu. Ono što nas sve interesuje, što nam je životno važno, očekuje se više novozaraženih u narednom periodu. Medicinari su istrpljeni, apel na poštovanje mera, a od početka epidemije registrovano je, ovaj virus je registrovan kod 436.640 osoba. Zabeleženo je 4.337 smrtnih slučajeva. Tako pokazuju podaci sa sajta COVID-19. Do danas je u Srbiji hospitalizovano 3.569 pacijenata. 151 osoba je na respiratorima. Povodom ovih informacija koje su stigle, ima i poziva i molbi i pretnje svima nama da što više poštujemo mere. Patrijarh Porfir je čestitao Đokoviću na uspehu u Australiji, povodom osvajanja titule na Australian Openu. Noć kada je Đole preplivao Dunav, oproštaj Novosađana od Balaševića. Novosađani su se od Balaševića, ambasadora Novog Sada i ambasadora Vojvodine, oprostiti danas u 22. februara u 19 časova kraj Dunava na keju žrtava racije. I još jedna vest sa našeg sajta, tačnije malo duža priča. Saznajte šta je to mindfulness, kako svesnim disanjem pobeđujemo stres i paniku. Kažu da ovaj pristup ili tehnika je počeo pre pola veka da se primenjuje u lečenju pacijenata sa mentalnim tegobama, da bi se potom proširio kao preventivno sredstvo za celu populaciju, naročito uspešno u zaustavljanju demencije i Alzheimerove bolesti. Sajt politike na naslovnoj strani pandemija otkaza zbog korone, imaju pravo na nasljedstvo, ne mogu da usvajaju decu. To je opširni tekst o tome šta sve može, odnosno ne možeš u Srbiji ako si gej osoba. Država nije zabranjeni grad, to je jedan od naslova koji se odnosi na rad poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti, gde je politika razgovarala sa Milanom Marinovićem, funkcionerom na ovom mestu, i kaže kada je zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 2004. stupio na snagu, u stručnim krugovima u Evropi ocenjen je kao jedan od najboljih te vrste u svetu. Vremenom se pokazalo da iza pravne savršenosti postoje fabričke greške koje u znatnoj meri parališu njegovu primjenu. Zato je početkom ove godine formirana radna grupa za izradu nacrta izmena i dopuna ovog zakona, a prema najavama iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, čitav posao bi trebalo da bude okončan do aprila. Pandemija otkaza zbog korone, kaže politika, u svetu je bez posla prošle godine ostalo 114 miliona radnika, u Srbiji oko 66 hiljada. U odnosu na 2019. najveći gubici zaposlenja bili su u Americi, a najniži u Centralnoj Aziji i Evropi, gde su sprovođene aktivne mere zadržavanja posla smanjivanjem radnog vremena i finansijskom podrškom preduzećima i radnicima, ocenjuje Međunarodna organizacija rada. U Srbiji je lani bez posla ostalo nešto više od 66.000 građana, koliko ih se prijavilo na biro rada zbog primanja novčane naknade u slučaju nezaposlenosti. Nezvanično taj broj je daleko veći jer se ne prijavljuje uvek svi na evidenciju Nacionalne službe zapošljavanja, ali situacija ipak bolja nego u nekim drugim zemljama. Srpski patrijarh Porfirije, koji je služio svetu liturgiju u centralnom delu hrama Svetog Saveza na Vračaru, prvi put od kada je ustoličan, pozvao je verne da se u vremenima teških epidemioloških uslova pridržavaju propisanih mera i da vode računa o sebi i bližnjima, kao i da budu poslušni svojoj crkvi, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Zamolio je vernike da u molitvama imaju i njegovo ime. I lepa vest koja stiže sa Dedinja. Zvučni talasi uspešno lome kamenac u krvnim sudovima. Naime, kalcijumske naslage u srčanim i perifernim arterijama ugrožavaju život pacijenata, a za stručnjak Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje bio je to izazov da ih uklone primjenom specijalne procedure. Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, uz poštovanje svih epidemioloških mera, specijalisti nastavljaju da u operacionoj sali uvode nove kardiovaskularne tehnologije. Tako su prekjuče prvi put u ovoj ustanovi izvedene dve medicinskim rečnikom nazvane intravaskularne litotripsije. Pacijentu, starom 69 godina, uređena je periferna, a 72-godišnjoj pacijentkinji koronarna intravaskularna litotripsija. Nakon uspešno izvedenih procedura, pacijenti se dobro osjećaju. Ovom procedurom, kažu, dobijaju rješenje za svoj životno ugrožavajući problem. Biće ovome još reći. Novosti na naslovnoj strani: majka dečaka koji su glumili Budu u Dari iz Jasenovca, 5 minuta sa Andrejom Lekić, intervju star više od 30 godina, gde govore Đoletovi roditelji za TV Novosti, Gaga Antonijević o dodavanju događaja u Oluji u seriji Dara, od Vardara do Triglava, Srbija je najsnažnija, Lazanski objavio nove informacije, Dara iz Jasenovca, za Jovu nije film, već njegova prošlost, od vesti iz sveta, ne odustaju od podrške Aselu, još jedna noć nasilnih protesta u Barseloni. Naime, u Barseloni, u znak podrške španskom reperu Pablo Aselu, uhapšenom zbog vređanja monarhije i veličanja terorizma, prerasli su šestu noć zaredom u nasilne sukobe između policije i grupa uglavnom mladih ljudi u centru grada. Sličnih neprijatnih vesti dolaze i sa one strane okeana. Ekstremne hladnoće ne popuštaju. Snežne oluje u Sjedinjenim Američkim Državama su omele isporuku vakcine. Ekstremna hladnoća i prekidi u snabdevanju strujem zatvorili su više od 2000 mesta za vakcinaciju i odložili isporuku 6 miliona doza vakcina u svih 50 država prošle nedelje, rekao je viši savjetnik Bele kuće. Predviđaju da će sve zaostale doze biti isporučene u narednih nedelju dana. Vraćamo se u Srbiju. Sport u novostima, nema više ležerne igre. Pixi kaže, krv mora da nam vri. Od 16. decembra prošle godine je fudbalska reprezentacija Srbije čekala novog selektora. Ljubiša Tumbaković je na oproštaju od Lige nacije napunio mrežu Rusa 5-0, ali ono što se njemu i svima nama dogodilo nekoliko dana ranije u finalu baraža protiv Škotske samo je ubrzalo dolazak Dragana Stojkovića Pixija na klupu Orlova. Kako će on da vodi Orlove, pročitajte u novostima na portalu Podoši tekst. I još jedna vest iz sporta. Preminuo legendarni jugoslovenski rukometač Zlatko Saračević, proslavio pobedu svog tima, pa umro. Naime, nekadašnji jugoslovenski i hrvatski rukometač Zlatko Saračević iznena da je preminuo u 60. godini. Blic na naslovnoj strani, informacije, opozicija na izborima za opoziciju, predlaže se mađarski model. Boli me, naravno da me boli, Novak Đoković u svojoj titulu seo pred novinar i rešio da konačno odgovori na silne kritike. Pet najvećih zlotvora Jasenovca, nad njihovim zverstvima zgražavali su se i sami nacisti. Naime, Blitz piše, najteže u vezi filma je to što znamo da je bilo još strašnije. Premijera filma Dar iz Jasenovca otvorila je Pandorinu kutiju i rasplamsala sećanja na jedno od najvećih stradanja u Evropi prošlog veka. Ustaški logori bili su jedini objekti takve monstruozne namene, a da nisu stvoreni od strane nacističke Nemačke. U njima stradao je veliki broj Srba, Roma i Jevreja, a na čelne pozicije zastrašujućih uporišta postavljeni su ljudi željni nanošenja patnji, bez trunke savesti i spremni na najsurovije ubilačke metode. Više o tome u Blicu. Blic piše o Novaku Đokoviću, koji kao da je zapravo priznao, savladao je pre toga Danila Medvedeva i osvojio devetu titulu na ovom Grand Slamu, a posle toga otvorio dušu pred novinarima. Bilo je raznovrsnih pitanja, ali jedno se izdvojilo. Glasilo je da li se osjećaš povređenim kada vidiš one konstantne kritike koje kao da te prate gde god da si. I onda ide Novakov odgovor, kome je na kraju dodao, moram ipak da priznam da mi je malo odebljala koža ovih godina, pa se nekako izmaknem takvim stvarima i fokusiram se na one koje su mi najbitnije. Iz Blica ceo region ujedinila tuga za Đorđa Balaševića, upaljeno na hiljade sveća, ore se stihovi, liju suze, a slikom su ispratili emotivne oproštaje. Slavni kantautor, koji nas je napustio 19. februara u 67. godini, sahranjen je u Novom Sadu, a širom regiona ljudi se opraštaju od muzičara koji im je podario pesme s koje su se veselili, tugovali, radovali i prolazili kroz razne životne izazove. U Novom Sadu je juče bio dan žalosti zbog smrti panonskog mornara. Od dana kada su saznali da je Balašević preminuo, mnogi koji su ga voleli i rado slušali, okupljali su se ispred njegove kuće i na trgu kako bi mu ukazali počest. Tako su od sveća napravili srce i inicijale muzičara. 4 minuta je do 7 sati. Slušate Radio Beograd, prvi program. Dobro vam jutro. Thank you.
osmeha, noćas traži baš to lice, samo otkri ga.
Sati i 15 minuta. Pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima od 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda, minus 1 je u Subotici, Novom Sadu i Zrenjaninu, minus 2 u Somboru, u Loznici plus 2, u Valjevu i Sremskoj Mitrovici minus 1, Beograd 3 stepena, Kragujevac plus 2, toliko je i u Negotinu, na Zlatiboru 0 stepeni, u Kraljevu minus 2, a na Kopaoniku i u Kuršumliji minus 4. Kruševac je minus 2, u Ćupriji 0 stepeni, u Nišu minus 1, a u Leskovcu plus 3, u Dimitrovgradu minus 3. Kažu meteorolozi da danas zapravo počinje neka vrsta proleća. Topla vazdušna masa iz Sredozemlja podići će živu u termometru do čak 19 stepeni. Najviša dnevna će biti u opsegu između 14 i 19 posle relativno maglovitog i mraznog jutra. Sutra ujutru ponegde se može očekivati magla i slab mraz, ali će najviša dnevna temperatura i sutra i preko sutra biti preko 15 stepeni. Vraćamo se u današnji dan. U Srbiji je do sada vakcinisano više od 1.220.000 građana. Prema broju vakcinacija na milion stanovnika, Srbija je druga u Evropi posle Velike Britanije, šesta u svetu i prva u regionu. Ipak još nije vreme za popuštanje mera, saglasni su epidemiolozi. Detaljnije od koleginice Tijane Sibinović.
Prerano je za popuštanje mera, objašnjava gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. On je za prvi program Radio Beograda istakao da nije dobro što se mere kriznog štaba ne poštuju dovoljno, posebno kada se zna da se nepoštovanjem ugrožava i sopstveno, ali i zdravlje drugih ljudi. Podseća da pandemija suviše dugo traje, pa se zato i nije moglo računati na 100% pridržavanje ograničenja.
Ne možete držati striktne mere godinu dana. Idealni su uslovi u borbi sa pandemijom da svako od nas bude izolovan ili da bude na distanci od 5 metara sa maskom, ali je to jednostavno nemoguće ostvariti. S druge strane imate pitanje funkcionisanja društva, funkcionisanja velikih gradova. Jednostavno to su okolnosti koje nas dovode u te neke rizične situacije, ali je samo važno da te rizike svedemo na najmanju moguću meru. To je u stvari suština. Neminovna je oscilacija tih mera koje postoje i s druge strane vrlo često vi morate da donesete te odluke unapred, a onda one deluju iracionalno.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon je za televiziju Prva rekao da se nije još raspravljalo o pooštravanju mera, ali na medicinski deo kriznog štaba smatra kako neko vidljivo zaoštravanje mera mora da postoji, jer je porast broja novozaraženih dodatni rizik na koji treba reagovati. Ističe da mora biti zaustavljen priliv obolelih od virusa korona u bolnice, jer su lekari i medicinsko osoblje iscrpljeni. U ovom trenutku je, kaže, najvažnija vakcinacija, jer je to jedini način da se iz pandemije izađe što pre. tome će doprineti i proizvodnja ruske vakcine Sputnik na institutu Torlak, što bi značilo da je vakcina građanima u svakom trenutku na raspolaganju, objašnjava direktorka instituta Torlak Vera Stojiljković.
Mi sada imamo sreće i zahvalni smo zaista što imamo vakcina pre svega, a zatim što možemo i da biramo kojom ćemo vakcinom da se vakcinišemo, ali ne postoji uvek mogućnost stranih proizvođača da na vreme obezbede dovoljne količine koje su nam potrebne, tako bi našim pacijentima u slučaju proizvodnje domaće vakcine, ona u svakom trenutku bila na raspolaganju, kontinuitet imunizacije nikada ne bi bio doveden u pitanje i oni bi bili preventivno zaštićeni od pojave ove bolesti.
Dok se vakcinacija sprovodi neometano, broj zaraženih koronavirusom u Srbiji ponovo raste. I dalje je najviše potvrđenih slučajeva u Beogradu, ali raste broj obolelih i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.
Sati 23 minuta, u Beogradu temperatura već 3 stepena, najviša dnevna, danas bit će 18-19 stepeni. Slično će biti i u ostalim gradovima u Srbiji. A prošle nedelje imali ste više pitanja o radu upravnika zgrada. Saznali smo da je nezadovoljstvo stanara stambenih zgrada profesionalnim upravnicima u čak 137 slučajeva tokom prošle godine završilo pisanjem tužbe. Pozvali smo zato Ljubišu Banovačkog, predsednika Udruženja upravnika zgrada. S njim je razgovarala naša koleginica Aleksandra Mladenović.
Evo, pune tri godine, više od tri godine od kako su počeli da rade profesionalni upravnici u zgradama. Šta se pokazalo kao najveći problem i šta se pokazalo kao najveća prednost?
Dobar dan i hvala na pozivu. Eto što kaže da
obeležimo
ove tri godine profesionalnog upravljanja. Po početku je bilo malo teže oko samih registracije stambenih zajednica, da se vlasnici stanova priviknu na nas profesionalne upravnike, da smo mi menadžeri zgrada, da smo tu da poboljšamo kvalitet stanovanja, da li kroz neko redovno održavanje, čišćenje, održavanje lifta ili neke investicione radove kao što su popravke, da kažem, krova, fasade. A oni su u startu, ono, mislili smo mi više tu došli kao house majstori, da zamenimo sijalicu, da popravimo neku bravu, jer pogotovo starija populacija Beograđana je to imala onog starog house majstora posleratnog vremena, koji su imali čak i svoju sobu u zgradi, ali, da kažem, vremenom promenila se situacija, tako da sada su i vlasnici stanova ozbiljniji, a i mi smo profesionalni.
Dobro, šta je u stvari to što se pokazuje vremenom da je stanarima dobro, a na šta se najviše žale kada je u pitanju profesionalni?
Pa ono što je stanarima dobro jeste da stambene zajednice, znači posle registracije, je pravno lice i ona ima svoj račun u banci i na tom računu se nalaze sredstva te stambene zajednice. Ta sredstva se koriste za određene namene odlukom stambene zajednice. Znači, mi profesionalni upravnici ne možemo da koristimo sva ta sredstva bez odluke stanara i pokazalo se dobro to da stambena zajednica, znači, izdaje te uplatnice i na osnovu uplatnice se skuplja novac, dok se ranije to skupljalo od stana do stana. I onda sad neko je dao pare, neko nije, uvek su postali neki dužnici. Sada, ukoliko se ne vrše, da kažem, ta plaćanja preko stambene zajednice, idu neke opomene, može čak u najgorim situacijama da dođe i do tuženja, tako da su sad ljudi videli, mislim, jednostavno kada vide da imaju tog novca na računu i da mogu da rade neke stvari na zgradi, znači postaju savesniji i, da kažem, uključuju se u rad stambene zajednice.
Dobro, sad ste rekli da ne može novac da se troši nenamenski, međutim tu i tamo pročitamo i po novinama i komšije neke se požale da eto taj upravnik potroši nam sve pare sa računa. Koliko je to osnovano da tako optužuju?
Pa znate kako, ono, u principu i kod nas profesionalnih upravnika, pošto je to i nova delatnost i zanimanje, postoje možda i neke kolege koje ne znaju kompletno sve procedure, pa onda uzmu sa stambene zajednice, namire prva neka dugovanja koje su, da li su to dugovanja prema održavanju lifta ili su dugovanja prema firmi koja radi čišćenje ili možda dugovanja prema svom organizatoru i onda pošto određeni stanari ne plaćaju sredstva, desi se da, kako kažu, sva sredstva su potrošena za nešto. U principu plaćeni su ti redovni računi, ali ipak to mora malo i taktički sa stanarima da se vide da se plaća u nekim delovima neki računi, da se upozoravaju, znači, dužnici, jer je to glavni problem, što svi misle da se pare troše nenamenski. U principu mi ne možemo nenamenski trošimo pare i ako postoje takve nepravilnosti, postoji sud časti u Privrednoj komori Srbije, slobodno vlasnici stanova mogu prijave upravnika, pa ćemo da vidimo ko je upravnik.
I je bilo do sada odluka suda časti, ili su li neki upravnici ili bilo zabranjeno da se bave tim poslom?
Pa kako bilo je prijava, bilo je, evo, u prošloj godini bilo oko nekih 300 prijava u celoj Srbiji na rad profesionalnih upravnika. Većina nije bilo teže karaktera, je u principu i vlasnici stanova neki put su nekorektni, pa kada se zamere upravniku, kada traži od njih da plati ta dugovanja, onda presaviju papir pa napišu sve i svašta da nije uradio. Samo su dva profesionalna upravnika, znači, kažnjena opomenom i to se vidi, teža povreda radne dužnosti, to se vidi na sajtu Privredne komore Srbije.
Tako imenom da, i prezimenom, jasno
i prezimenom,
se zna
brojem licence. I ono što mi vodimo profesionalni upravnici računa o tome jeste da radimo po pravilu i zakonu, ili ukoliko dođemo u tu situaciju da javno budemo objavljeni na stranici Privredne komore Srbije, to nam otežava, znači, naš posao, imamo negativnu referencu, teže će ljudi da se odlučuju za nas, a mi bukvalno živimo od tog.
Jasno, to je zanimanje. Koja je procedura, znamo proceduru za izbor upravnika zgrade, koja je procedura za smenu?
Pa u principu isto kao što je procedura za izbor profesionalnog upravnika, znači dve trećine vlasnika stanova da daju saglasnost, ista je procedura i za skidanje, da kažem, profesionalnog upravnika, to jest razrešenje. Ukoliko niste zadovoljni radom vašeg profesionalnog upravnika, pozovite ga, sazovite sastanak i kažite sve te nedostatke koje ste primetili, čim ste nezadovoljni, da li njegovim radom, da li nekim rezultatima na zgradi, možda što kaže nekim direktnim ukazivanjem će on poboljšati svoj rad. Ukoliko on neće da dođe na taj sastanak, ukoliko se ne javlja na telefon ili ukoliko ne ispunja obaveze prema stambenoj zajednici, uvek neko od vlasnika stanara može se napraviti inicijativa da se održi sastanak, da se sve to zapisnički konstatuje, vlasnici stanova da to potpišu, taj zapisnik, plati se taksa, preda u jedinicu lokalne samouprave registratoru i izvrši promjena odgovornog lica, da li će to biti upravnik iz redova stanara ili neki novi profesionalni upravnik.
Nije komplikovana procedura, ima sigurno upravnika koji ne rade kako treba, ali treba i mi da zastanemo pre nego što se poželimo da razmislimo šta je do stanara, a šta je do
jeste,
do upravnika.
Samo da pođemo od toga da živimo u objektu za kolektivno stanovanje, da ima nas raznih karaktera, raznog obrazovanja, raznih kulture.
Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala vama.
Moj sagovornik bio je Ljubiša Banovački, predsjednik Udruženja profesionalnih upravnika Beograda.
Nosile jelek svileni kao u pesmi narod. Krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Ko srna me gledala žalostnom pesmom sluđena, čije si pile birgavo što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde baš u inat baba rogama. Ofla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama.
U 7 sati 35 minuta. Kako ste vi zadovoljni upravnikom vaše zgrade? To je priča koju smo počeli prošle nedelje, gde ste se između ostalog vi javljali sa tim komentarima, a onda smo mi malo istraživali i saznali, kao što rekoh malo pre, čak 137 prijava je stiglo tokom prošle godine. Najveći broj prijava podneti iz Beograda, oko 70%. Slede Novi Sad sa 7 prijava, Kragujevac 4, Pančevo, Kruševac, Kraljevo, Subotica, Jagodina sa po 3 prijave, kao i drugi gradovi poput Niša, Valjeva, Kovina, Paraćina, Zaječara, Negodina, Čačka, kaže Miladinka Bodružić, tužiteljka suda časti za profesionalne upravnike. A šta vi kažete? 011-322-5099 i 322-5299, naši brojevi telefona za vaše iskustvo, vaše komentare i pitanja vezano za rad upravnika zgrade. Ono što možda niste znali, to je da prema podacima Privredne komore u predmetima u kojima je pokrenut postupak i odlučivao sud časti, u dva slučaja zbog ponavljanja povreda kodeksa izrečena je javna opomena na internet stranici Privredne komore Srbije. Ali sud časti nije donosio odluke kojima je utvrđena teža povreda poslovnih običaja i morala, odnosno za nepreuzimanje radnje u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi, neobezbeđivanje sigurnosti zgrade, neopravdano odbijanje poslova koji se dobijaju kroz prinudnu upravu. Dobro jutro, ko je sa nama? Nije uspostavljena veza. 3225099 i 3225299 011 pozivni broj našeg telefona. Dobro jutro, slušamo vas. Ko je sa nama? Dobro jutro. Nešto se ovde događa. Da li vi nas čujete? Mi vas čujemo. Hajde da probamo ponovo. Da li se sada čujemo? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vlado Kučković, Pirandelova 44, penzioner, 83 godine.
Svaka čast, izvolite.
Molim vas, ja plaćam garsonjera 22 kvadrat, 22 kvadrat, bio sam u domu starih, oni su mi naplatili i taj mjesec koji sam bio u domu starih mjesec dana.
Naplaćena vam je usluga za rad profesionalnog upravnika, ako sam dobro razumio.
A taj upravnik je biran preko veze. Molim vas lijepo.
Dobro, hvala. Hvala što ste to podelili sa nama. 3225099 i 3225299. Rad profesionalnih upravnika plaćamo svi svakoga meseca, a ko kontroliše njihov rad, čuli ste malo pre u prilogu koleginice Aleksandre Mladenović. Najglasniji u primedbama na račun upravnika tokom prošle godine bili su Beograđani, koji su najviše pridikovali da njihov upravitelj nije od poverenja, da se ne javlja ili nesavesno radi posao za koji je plaćen. U ostalim gradovima zemlje sporadično su se stanari odlučivali da osim slanja maila sa zamerkama na adresu firme za profesionalno upravljanje idu i korak dalje do viših instanci. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro. Sugrađanka, recite mi, sam imao dva pitanja, ovdje Ljubiša, htjela sam da pitam, ko određuje visinu cene za prirodne te upravnike, kako se zovu, izabrani upravnici u Beogradu? Interesuje me najniža do najviše cene, kolika je, i mogu li da pitam koje su nadležnosti, jer ja imam problema sa nekom instalacijom, poslije kad izgore zgrada, oni svi kažu što niste javili, ja upravnicu pet puta molim, kaže ja nemam pravo, to jer to nije moj posao. Ja lično smatram da u ulazu zgrade možemo da rešavamo svoje probleme zajednički.
Hvala što ste to podelili sa nama. Nažalost, gospodin Banovački nije u studiju. Razgovarali su oni Aleksandra i razgovor je snimljen, ali što se tiče cene, visine nadoknade rada profesionalnog upravnika, mislim da je to regulisano u Privrednoj komori i da u svakom slučaju ono što smo, do čega smo došli, pošto istina je da su škrti informacije na internetu o tome, ali zahtevi se uglavnom podnose portalu e-usluge Privredne komore Srbije, e-mail je profesionalni upravnik @pks.rs. Dobro jutro. Jeste vi još na vezi?
Dobro jutro.
Već je drugi slušalac tu. Dobro jutro, izvolite. Halo, izvolite, slušamo vas.
Miodrag Nikolić iz Beograda.
Da, slušamo.
Evo, ja želim se čisto da prenesem utiske našeg upravnice.
Da?
Dakle, čovjek je mlad i meni se to dopada. Na početku je bio vrlo angažovan, međutim, posle smo počeli da imamo problema svi zajedno iz razloga što njegove nadležnosti nisu jasne i ne pridržava se protokola nekih koje bi trebalo da su vrlo jasne. To je da se pravi zapisnik nakon održanog sastanka gde bi kasnije mogli da vidimo šta je urađeno, šta nije itd. Dakle, to su neki problemi sa kojima se susrećemo i to je ono što bih apelovao na nekoga ko sa njima upravlja, znači gospodina koji je bio, ako ga nisam imao prilike da čujem, a to je da se pridržavaju tih, dakle, ono što je dogovoreno na sastanku, treba da se upišu neki zapisnik i da se kasnije svi zajedno možemo da vidimo dokle se odmaklo sa tim nekim problemima koje imamo. Ovako, ljudi polako odustaju, sve se manje uključuju u komunikaciju sa njim, da li preko Viber grupa ili ovako, i to je onako prilično demotivišuće.
Da, dobili smo profesionalne upravnike nadajući se da će rešiti neke naše probleme, sad ispolimamo i probleme sa njima. Hvala što ste to podelili sa nama. 011-322-5099 i 322-5299. Ne znamo kakva je situacija u Srbiji, Beograđani se najčešće žale. Međutim, ono što kažu u sudu časti, to je da... Samo da vidim gde sam to napisala. Da mnogi zapravo nisu previše strogi, da tako kažemo, prema upravnicima, jer je reč o mladoj profesiji i onda im je potrebno neko vreme da se prilagode. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas.
Ja bih nešto o upravnicima, samo interesuje me zašto neko ko ima recimo 20 kvadrata neku garsonjericu plaća isto kao što plaća i nešto ima 100 kvadrata?
Ja mislim da ne plaća, da bi trebalo po kvadratu stana da se plaća, ali sad zavisi od upravnika.
U našoj zgradi nije tako. Znači, možemo da tražimo ipak da se plaća po kvadratima.
Da li ste razgovarali sa upravnikom o tome? Šta vam kaže?
Ja nisam razgovarala jer nisam ga videla godinu dana skoro, ne znam.
A jeste pokušali da dođete do njega?
Pa znate šta, ja dođem tamo na taj telefon, međutim nikad se ne javi upravnik, nego se javi neki službenik tamo, što ja znam, i kaže prenećemo. Tako da lično ne možem, ja bar nisam mogla da dođem, tražila sam, ali nisam mogla da dođem.
Hvala, vidit ćemo, raspitat ćemo se i mi o tome, jer očigledno da se radi često i o tome da su pojedine firme preuzele kao posao organizovanja profesionalnih upravnika, pa smo time dobili još jednu instancu pre nego što dođemo do osobe koja je zadužena za brigu o našoj zgradi. Dobro jutro, ko je sa nama? Građani se, kažu iz udruženja, najviše žale na dogovore o investicionim radovima. Žale se i da im upravnici ne odgovaraju na pozive, mailove, a ponekad su i neosnovane tužbe, jer, kaže, stanari traže nešto što nije u nadležnosti upravnika, ali u svakom slučaju u nadležnosti upravnika jeste da odgovaraju na mailove i da se javljaju građanima o čijim zgradama brinu. Može vam biti interesantan podatak i to da do sada ni jedan upravnik nije izgubio licencu zbog neprofesionalnog odnosa, ali je njih 150 izgubilo pravo na rad zbog nedostavljanja važeće polise osiguranja. Zbog ovog propusta izbrisani su iz registra i onemogućeno im je da se bave ovim poslom. Inače, registar profesionalnih upravnika možete naći na stranici Privredne komore, gde se nalaze i uputstva za prigovore i traženje odgovornosti profesionalnih upravnika. Možete ostvariti kontakt putem maila, adresa je profesionalniupravnik@privrednakomora.pks.rs. A ko je sa nama? Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Milica iz Niša.
Kako je u Nišu? Kako ste vi zadovoljni radom profesionalnih upravnika?
Pa nisam, ne znam šta, toliko zadovoljna, zato što ja živim, momentalno sam u Nišu, ali ja ne živim u Nišu, nego je uglavnom stan prazan. I plaćam sve one stvari koje treba se plaćaju, i ako ništa ne trošim, ni struju, ni lift, ni šta znam, sve te druge stvari, pa sam tela, pa ne znam kome da se obratim, da li to treba da plaćam ja ili ne.
Pa to su sve neke stvari koje se plaćaju u principu, i ako jeste i ako nije neko u zgradi, ali to treba videti sa vašom lokalnom upravom ili sam konkretno sa profesionalnim upravnikom. On bi trebalo da zna. Imate li nekih kontakata sa profesionalnim upravnikom zgrade?
Pa nije on loš čovek, ali mislim da sam ga pitala, on kaže pa kako odluče građani zgrade. A normalno oni neće da odluče da plaćaju više nego što treba kad ja platim njihovo za plaćanje je umanjeno. Tako da eto, to je to, ali ne znam da li može neka vidna, neku višu instancu čovjek da ide pa da vidi šta je.
Više instance je u svakom slučaju u lokalnoj samoupravi, videti sa gradom gde možete da se obratite. Hvala vam što ste to podelili sa nama, prijatno. 011-322-5099, izvolite, dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, da.
Gospođo, ja sam htjela da kažem, ti profesionalni upravnici iz Novog Sada se javljamo, treba da se skroz ukinu. Mi samo plaćamo troškove, oni se ni ne javljaju uopšte. Ili se javi se neka osoba na broj isto i kaže prenećemo i ništa od toga nema. Čistačice ne dolaze niti čiste, ulazi, održava samo njen ulaz i pojedinim što kaže kao ne znam šta, par osoba ima što održava, a svi plaćamo. To treba skroz da se ukine. I to nije u redu i namete su još više nam, čistačice ne dolaze, a kamoli da čiste, ni jednom mesečno. Najbolje je stan održavao dok je radio, čistačice su dolazile, čistile 3 puta nedeljno. A one sad uopšte, ona se uopšte ne javlja, ni ne vidimo. Sastanke uopšte ne održava, niti ako održava, onda samo njih par osoba pozove i sa njima se dogovori, njima održava, a mi svi plaćamo. Ovo je jako namet opasan i to treba podhitno da se ukine. I da se oni ukinu svi, jer ništa ne rade. Čast izuzetcima. Pozdrav.
Hvala vam najljepše što ste to podelili sa nama. Reče upravnik koji je bio u razgovoru da je potrebno da se stanari organizuju, sazovu sastanak i onda zajednički se žale na rad upravnika. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro vam želim, zovem vas iz Beograda.
Izvolite, slušamo.
Evo ovako, mislim da je to jedan veliki promašaj, a u suštini iza toga se krije velika prevara. Ako krenete u Beogradu, ne znam kako je van Beograda, vidjet ćete da su fasade, zgrade, prilazi i sve ostalo u prilično velikom rasulu. Sve je rastureno. Centar grada, otidite da vidite kako izgleda, a mislim da je to posao upravnika da interveniše i da ide preko stambene zajednice, preko infostana i svega ostalo. Veliki broj upravnika je povezan sa infostanom i oni su tu u mogućnosti da manipulišu što i rade. Na sledeći način prijavljuju...
A kako su povezani sa infostanom?
Partijski su povezani. Sad, evo, o čemu se radi. Znači, cela ta ujdurma je smišljena da se jedan deo partijskog kadra nezaposlenog zaposli gdje vi imate situaciju da su opštine imaju timove prinudnih upravnika. Mi znamo ko drži najveći broj opština u gradu.
Kakve su, da, ali nećemo da pričamo o tome. Meni zanimaju vaša konkretna iskustva sa radom profesionalnog upravnika.
Znači,
kako je u vašoj zgradi?
Ako hoćete da napravite stepenište prilazno, vi onda to ne možete da izaberete na tenderu ko je najbolji ponuđač, već upravnik odredi preko infostana firmu i obično su ti radovi naduvani u više navrata. Idemo dalje, liftovi.
Jeste se žalili na takve?
Kome?
Pa u profesionalnoj privrednoj komori Srbije, odnosno njihovom portalu gde postoji...
Pa i privredna komora Srbije su isto oni. Znate šta, taj mehanizam navodne žalbe, to je isto jedna velika prevara. Šta koga briga, šta će pisati na portalu tamo neku? Zamislite vi čoveka, prinudnog upravnika koji proneveri pare, napravi konkurs, tender i sve ostalo i onda dobije javnu opomenu na tamo nekom sajtu. A uradio je krivično delo.
Da, to su ozbiljne
pitanje. Znači, to ne dolazi u obzir. Znači, ceo sistem je taj smišljen i dizajniran da se od ljudi uzimaju pare i da se pojedini ljudi uhlebe. Javna je tajna da se, da oni od deo tog novca uplaćuju u određeni fond određene partije.
Ne znam, to ne mogu da tvrdim i ne mogu da se složim sa vama, jer zaista nemam dovoljno...
Vi ne živite u zgradi, znači vi ne znate, možda imate privatnu kuću, znači sve zgrade su u kandžama te takozvane mafije. I vi ako ne izaberete svog prinudnog upravnika, vama će opština odrediti prinudnog, a svi prinudni su na platnom spisku. I vi uopšte nemate nikakvog načina da kontrolišete, niti da sprečavate zloupotrebe, niti na bilo koji pravni način, osim tužbama privatnih ličnika.
Moram da vas prekinem ovde zaista, zato što imam iskustvo i ne mogu da se složim sa vama. Stanujem u zgradi i mi smo u našoj zgradi nezadovoljni radom profesionalnog upravnika, podneli žalbe, tužbe i sve ostalo što je trebalo i smenili smo ga, oslobodili smo ga se, da tako kažemo. Dobili smo novog upravnika do koga možemo da dođemo telefonom. Zato i pričamo o ovome, jer je moguće, zaista moguće rešiti taj problem. Činjenica je da to sve ne funkcioniše kako treba. Kažu u sudu časti da je reč o mladoj profesiji i da se još nisu prilagodili s obzirom na broj godina većine profesionalnih upravnika. Ne bih se ni tu složila, ali postoji način. Profesionalni upravnik @pks.rs, mail adrese na koju se zaista možete žaliti, i predlažem ono što je predložio i naš jutrošnji gost i sagovornik, da se građani, odnosno stanari, organizuju, sastave zajedničko pismo i upute, jer zgrada jeste briga svih nas, a ne samo profesionalnog upravnika. 6 minuta je do 8 sati. Ovde ćemo da stanemo. Čeka nas priča o Novakovom triumfu.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Don't put the blame on me.
4 minuta je do 8 sati. Šta je Novak juče uradio, svi smo gledali, a evo šta je naš kolega Milan Vigović zabeležio povodom ove još jedne Novakove pobede.
Nastavljena je teniska bajka Novaka Đokovića u Melbourneu. Pobedio je i u 9. finalu, osvojio 18. Grand Slam i približio se Nadalu i Federeru, koji imaju po 20 najvećih trofeja. Najbolji teniser sveta, nošen podrškom naših ljudi sa tribina, igrao je briljantno od početka, dominirao snagom i veštinom. Poveo je sa 3-0 u prvom setu, Medvedev je izjednačio na 3-3, ušli smo u neizvesnu završnicu, kada je bilo najvažnije 3-set lopte za Novaka na servis Medvedeva i 7-5 u prvom setu. U nastavku najpre brejk Medvedeva i tu je stao. Teniska rapsodija Novaka Đokovića, nove 2-set lopte na servis Medvedeva i 6-2. Treći set ista priča, vođstvo 3-0 i rutinska realizacija ogromne prednosti. Novak je na servis Medvedeva maestralno iskoristio prvu meč loptu za 6-2 u trećem setu. U trenucima slavlja zahvalio je publici i Medvedevu.
Hvala vam puno, hvala.
Ti si stvarno sjajan momak, divna osoba, pokazao si zašto. Volim Danila, na terenu je jedan od najtežih protivnika u mojoj karijeri. Pitanje je dana kada ćeš osvojiti Grand Slam, ali bih te zamolio da sačekaš još nekoliko godina. Zahvaljujem puno mom timu. U ovoj veličanstvenoj areni moja ljubav prema Melbourneu se nastavlja. Treći igrač sveta, Danil Medvedev. Nikad naravno nije lako pričati posle poraza. Trudit ću se da budem bolji, čestitam ti Novače i tvom timu. Ispričat ću vam jednu priču. Kada sam bio 500. 600. Igrač na svetu, Novak me je prihvatio kao da smo ravnopravni i to se nije promenilo do danas. Ogroman si sportista, Novače. Najbolji si. Teniski ekspert Goran Bubanj.
Od prvog poena pa do završnog poena on je bio taj koji je sve odlučivao na terenu. U prvom delu meča, u prvom setu, naročito kad se vraćao, Medvedev je imao određenih šansi. Bio je onaj Medvedev koga smo se svi plašili. Nakon toga je Novak držao sve konce u svojim rukama.
Još jedno stručno mišljenje. Legendarni Mats Wilander. Mislim da je Novak iznenađen načinom na koji je dobio meč. Također je iznenađen i Danil, pošto se nije predstavio u najboljem svetlu. U Melbourneu, veliko slavlje naših navijača, Novak nastavlja trofejni niz. 18. Grand Slam titula i najava novih uspeha u budućnosti. Đoković je zaradio 2.100.000 dolara, Medvedev 900.000 manje. U velikom finalu ubedljivih 3-0 za novu stranicu teniske istorije.
8:17. Pratite prvi program Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Prema merenjima od 8, najhladnije je u Sjenici, -5°. -2 je u Kuršumliji i Vranju, a -1 u Dimitrovgradu, Leskovcu, na Kopaoniku, u Kraljevu i Požegi. 1° je u Zaječaru, a u Nišu je 2°. I sad idemo u toplije krajeve. I u Valjevu je 2°, Zrenjaninu i Novom Sadu, 4° u Kragujevcu, u Loznici isto toliko, a u Beogradu čak 5°. Ipak najtoplije na Crnom Vrhu, +7°. Kažu meteorolozi da će sedmicu pred nama obeležiti prolećno vreme. Topla vazdušna masa iz Sredozemlja podići će živu u termometru i do 19°. Ujutru su moguće mestimično magla i slaba mraza, najviše dnevno u celoj zemlji bit će između 14 i 18 stepeni Celzijusa. A sad idemo na priču o restituciji. Vlada Srbije je konačno utvrdila koeficijente za obeštećenje umesto vraćanja imovine. Najviše ovakvih zahteva za sada je iz Kragujevca. Isplata akontacije i emitovanje obveznica počinje sledeće godine. 10 godina od početka restitucije taj postupak se polako privodi kraju i procene su da će sve biti gotovo za 3 do 4 godine. Detaljnije u prilogu naše Nikoline Miljkovića.
Posle nekoliko godina odlaganja i čekanja utvrđen je koeficijent na osnovu koga se donose rešenje u kojima će se utvrditi tačan iznos obeštećenja za svakog korisnika restitucije. Taj koeficijent iznosi 0,15, potvrdio je direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
To znači da će biti isplaćeno 15% vrednosti imovine koja je oduzeta. Znači u prvoj fazi restitucije mi smo utvrdili vrednost one imovine koja nam se vrati i stavili odnos sa iznosom od 2 milijarde koji je predviđen u zakonu i dobio se koeficijent 0,15. Što znači da imovina koja je, na primjer, to je najlakše reći, procenjena na, na primjer, 1.000.000 eura, obeštećenje će iznositi 150.000 eura. Mi sad već imamo 3.200 rešenja donetih o pravu na obeštećenje. Znači već pravosnažnih i treba donesemo dopunska rešenja koje ćemo, naravno, primeniti ovaj koeficijent. Do kraja ima otprilike oko između 10.000 i 11.000. Treba odgleda doneseno rešenje.
Isplata počinje do godine i to za rešenja koja postanu pravosnažna do 30. juna ove godine. Dakle, naredne godine isplatit će se akontacija koja ne može da pređe sumu od 10.000 evra i to će se deliti između naslednika. U mreži za restituciju nisu zadovoljni koeficijentom, ali više ih brine to što ne znaju koliko novca je u fondu za restituciju, kaže Mile Antić.
Vrlo je verovatno da će nakon 31. marta biti moguće da ljudima koji potražuju više njih naslednika potražuju recimo neke manje parcele koje su oduzete recimo na jugu Srbije i u nekim ruralnim predelima, da i sama procena poreske uprave ne prelazi nekoliko hiljada evra, pa onda svako od njih recimo ima pravo da dobije po nekoliko stotina evra i siguran sam da će na kraju krajeva zakon je izmenjen u tom smislu i ubačena je nova kategorija građana koji imaju pravo da dobiju odmah obeštećenje u iznosu do 1.000 evra. I naravno za te iznose će verovatno moći da se pronađu negde iz nekih vanrednih budžetskih sredstava pare, ali tu onda dolazimo do onog ključnog protivljenja, dakle ne dolazi u obzir da se iz budžeta građana, da mi sami plaćamo obeštećenje koje će biti ovako i onako mizerno shodno odredbama zakona iz 2011.
Ukupno obeštećenje po osnovu oduzete imovine jednog bivšeg vlasnika ne može preći 500.000 evra. Najviše zahteva za novčano obeštećenje bivših vlasnika, kojima u procesu restitucije nije mogla da se vrati oduzeta imovina u naturi, stiglo je iz Kragujevca. Kako kaže Mila Antić, oni se zalažu za vraćanje imovine, a ne za nadoknade ili zamene.
Priznajemo, postoje slučajevi gde ljudi jednostavno ne žele imovinu koja podrazumeva obavezu. Građani koji žele novac, znači oni to naravno mogu da prihvate, ali mi imamo jako veliki broj ljudi koji to ne žele.
i mi im savjetujemo i oni u velikom broju slučajeva izjavljuju žalbe na rešenja o utvrđivanju prava na obeštećenje. Ukoliko se ljudi saglase sa dobijanjem obeštećenja, ukoliko se ljudi saglase sa dobijanjem te mizerne naknade, onda su se ljudi saglasili i na kraju krajeva ispada da su digli ruke od svoje imovine i svega onoga što su radili njihovi preci. To treba i mora biti autonomna odluka svakog pojedinca, svakog naslednika, i mi tu ne možemo da se mešamo.
Kako bi izmirila obaveze prema bivšim vlasnicima imovine oduzete posle Drugog svetskog rata, država će od sledeće godine emitovati i obveznice, pojedinačno za svaku godinu. One će glasiti na ime i bit će prenosive, a isplaćivaće se u evrima. Strahinja Sekulić savjetuje da se obveznice ne prodaju, već zadrže.
Ne bih to dao sigurno, svake godine bih čekao da obveznice dospiju. Evo daću vam jednostavan savjet. Za ljude, bilo koji iznos koji dobiju, oni mogu da kupe neku nekretninu na kredit, a da plaćaju kredit od obveznica. Naprimjer, ako neko dobije 50.000 eura obeštećenja na 12 godina, on može da uzme neku nekretninu na kredit, a onda prihode koje dobija od obveznica da plaća ratu. I plus može tu nekretninu da recimo izdaje. Znači, ne treba se zaletati, taj novac je realan, to su državne obveznice Republike Srbije, sigurne i vredne. Sigurno će biti pokušaja da se te obveznice otkupe po nekim minornim cenama. Ja predlažem ljudima da sačekaju, da se savjetuju, država će im pomoći sigurno u tome da ne otuđuju obveznice odmah.
Agencija za restituciju do sada je donela 60.872 odluke, a vraćeno je oko 95% imovine, navodi Strahinja Sekulić.
Tiče se kraja institucije su zaista kraj, znači radi se o procentima u odnosu na broj zahteva. Mi smo stiče ovog kraljinske institucije koja je najveća u broju predmeta, već je 81% donela odluka u svim predmetima. Naturalna restitucija osim poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini je tu neki pri kraju, tako da mi očekujemo u naredne 3 do 4 godine zapravo okončanje postupaka pred agencijom i jedan nemanje težak ili vrlo složen postupak zatvaranja postupka restitucije, za koji već sad jedino će biti mnogo teži nego sve ostalo.
Od 2011. od kada postoji Agencija za restituciju, bivšim vlasnicima i naslednicima vraćeno je skoro 5000 poslovnih prostora, nešto više od 1000 stanova, isto toliko i zgrada. Vraćeno je oko 512 hektara gradskog građevinskog zemljišta, 74.000 poljoprivrednog i skoro 5000 hektara šuma.
Padaju po meni tvoje oči, vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. Tvoje oči progone me, progone me tvoje oči, tvoje oči progone me, progone me. Šljive padaju po meni, tvoje oči, vrlo dobro znam. Na polju sviće, otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost što kroz prozor ulazi zrak po zrak. Progone me, progone me tvoje. sanjaš. Ja ne mogu da ne mislim šta sanjaš. Ne mogu da ne mislim šta misliš. Kada spavaš ti, tvoje oči kao letnja kiša padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Tvoje oči, tvoje oči progone me.
Minut je do pola devet. Pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan, idemo u Čačak. Pandemija koronavirusa izmenila je uslove poslovanja. Čačanska privreda beleži blagi rast izvoza, ali pad uvoza, pokazuju podaci regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog okruga. Izmenjeni uslovi putovanja, odlaganje poslova na gradilištima, bolovanja i rad od kuće najviše su uticali na obim posla, zabeležila naša Slađana Miletić.
Pandemija koronavirusa izmenila je uslove poslovanja. I pored toga, čačanska privreda beleži blagi rast izvoza, ali pad uvoza. Podaci su regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog okruga. Izmenjeni uslovi putovanja, odlaganje poslova na gradilištima, bolovanje i rad od kuće najviše su uticali da obim posla nije ostvaren u potpunosti. Već 15. godina u Mrčajevcima kod Čačka, Bogdan Pejić pravi montažne kuće po najvišim evropskim standardima kvaliteta i uštede energije. Tamo se sve priprema, a onda montira na licu mesta širom Evrope, ali i u dalekom Dubaju. Poslovanje u uslovima pandemije bilo je drugačije, kaže Bogdan. Poslovi su odlagani, a nabavka sirovina otežana.
Sve je bilo usporenije, sve je bilo jako teže. Poslovi iz prošle godine su se prelili ovu godinu, tako da ova godina će biti dobra, ali prošla godina je bilo teže i za kupovinu sirovina, za nabavke, cene su skočile, jako je teže bilo sve to iskombinovati, da to radi, da opstanemo. U suštini, prošla godina imali smo izvoza, imali smo sve, ali očekujemo da će ova godina da nadomesti malo loše prošlu godinu.
Pandemija koronavirusa izmenila je poslovne rezultate privrede u čačanskom kraju u prošloj godini. Zabeležen je ipak porast izvoza od 5,7%, ali sa druge strane pad uvoza od 13,4%. Prema podacima regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog okruga, najviše su se izvozili proizvodi od gvožđa i čelika, što u ukupnom izvozu iznosi 40,7%. Ovi proizvodi su se i najviše uvozili, kao i automobili, po čemu je čačanska privreda poznata. Uvoz automobila učestvovao je u ukupnom uvozu sa 28,3%. Privrednu sliku u Čačku u prošloj godini objašnjava Goran Atanasković, rukovodilac čačanskog ogranka regionalne privredne komore.
obzirom da nije došlo do značajnog pada privredne aktivnosti u Čačku, to nam samo govori o substituciji proizvoda sa kojima smo mi radili ovde u zameni inostranih za domaće proizvode. Ono što je bitno da naši najveći spoljnotrgovinski partneri nisu se promenili, mi smo i dalje najviše izvozili u Nemačku, čak smo i povećali izvoz u odnosu na isti period prethodne godine, najviše smo uvozili iz Italije, iako je ona bila i problemima jedno vreme zatvorena, mi smo čak povećali i uvoz iz Italije, uvozimo dosta iz Češke.
Pandemija je najmanje uticala na poljoprivrednu proizvodnju. U ukupnom izvozu poljoprivredni proizvodi učestvovali su sa 11,5%, što predstavlja povećanje u odnosu na isti period 2019. godine. Prema podacima Regionalne privredne komore, čačanska privreda je za prvih 9 meseci prošle godine zabeležila pad industrijske proizvodnje za 7%, ali nije bilo većeg otpuštanja radnika.
Welcome.
8:36. Cena sirove nafte na globalnom tržištu je u usponu još od kraja oktobra prošle godine, a neki od glavnih razloga za to su delimičan oporavak privreda kao i pridržavanje dogovora zemalja članica OPEK-a koje su utvrdile količine nafte koje će proizvoditi u narednom periodu. Prema računici Udruženja naftnih kompanija Srbije, koju prenosi Blic, ovakvo kretanje na svetskim berzama donelo je srpskim vozačima gorivo koje od početka novembra do danas skuplje za 6 do 8 dinara po litru, odnosno do 8%. Samo u poslednjih nedelju dana litar je poskupeo za oko 1 dinar, pa tako bezolovni benzin košta oko 140, a dizel 148 dinara. Podsjetimo, Udruženje naftnih kompanija Srbije saopštilo je 12. januara da bi akcize na derivate nafte mogle uskoro da budu uvećene za 1,3% jer su toliko zvanično porasle i cene u 2020. godini. Iz ovog udruženja navode i da cene goriva rastu i u svim zemljama u okruženju i dodaju da brzinu promene određuju tržišni uslovi, ali se u svim zemljama beleži trend rasta cena na pumpama. Trenutno se najskuplji benzin u regionu toči u Grčkoj, gde litar košta 1,52 evra ili oko 179 dinara. Sledi Hrvatska sa 150 i Srbija sa 140 dinara po litru. Najjeftinije gorivo je u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj, gde litar košta nešto manje od evra, odnosno između 107 i 112 dinara. Dizel je najskuplji u Srbiji, gde je cena litra oko 148 dinara, a skoro ista cena važi i na pumpama u susednoj Grčkoj. A kad je reč o Grčkoj, produžila je zabranu ulaska u zemlju iz susednih zemalja i za države trećih zemalja i to do 8. marta. Odluka grčke vlade da uspostavi privremene restrikcije za ulazak u zemlju za sve državljane trećih zemalja sa kopna mora ili iz vazduha i preko kopnene granice doneta je radi sprečavanja daljeg širenja koronavirusa. Turisti i strani državljani mogu da uđu u Grčku iz Bugarske preko prelaza Promahonas ako imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata, preneo je Tanjuk. Osim u Grčku, ne možemo u većinu od zemalja ni da putujemo, a na spisku zemalja u koje možemo slobodno da idemo iz okruženja su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija, kaže Aleksandar Seničić i ističe da je za Bugarsku odnedavno obavezan PCR test jer se situacija sa koronom tamo pogoršala. S druge strane, daleke zemlje u koje možemo da idemo bez ograničenja su San Marino, Jamajka, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Palau, Pakistan, Sudan, Centralnoafrička republika i Tanzanija, odnosno Zanzibar, s tim što je izvesno da će Zanzibar uskoro uvesti obavezan PCR test jer se epidemija korone tamo razbuktala, te nećemo moći ni u Zanzibar. Ali do leta može situacija da se smiri i moguće je da ćemo ići na letovanje ove godine. 8:40, u Beogradu temperatura plus 5 stepeni. To stand in your arms. 16 minuta je do 9. U Beogradu temperatura 5 stepeni, u Novom Sadu 2, u Nišu takođe 2 stepena. Minus je u Sjenici, Požegi, Kraljevu, Kopaoniku, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju. U ostalim gradovima u Srbiji temperatura iznad nule. Reč dve o zdravlju. Razlozi zašto se neko prekomerno znoji noću tokom spavanja mogu da budu različiti. Neki su bezazleni, ali mogu da ukazuju i na određene zdravstvene probleme. Koji su se razlozi i na koje probleme ukazuje znojenje tokom sna, objasniće dr. Arsen Ristić. Pripremila Biljana Šujdović.
Znojenje je normalna pojava koja pomaže ljudskom telu da reguliše svoju temperaturu. Uobičajeno je da dođe do povremenog noćnog preznojavanja jer postoje periodi kada je očekivano da se dešava usled vrućine ili pred neke zahtevne obaveze. Ukoliko postane uobičajena i česta pojava bez nekog očiglednog uzroka, kako kaže dr. Arsen Ristić, može da ukazuje i na neke zdravstvene probleme.
I da to znojenje nije praćeno ni bolovima u grudima, niti nedostatkom vazduha i gušenjem, ali recimo jeste praćeno ubrzanim srčanim radom i gubitkom u težini, opadanjem kose, to može da bude znak pojačane funkcije štitne žlezde, odnosno povišenih hormona štitne žlezde u cirkulaciji. Posebno osetljiva i važna boljenja koje mogu da daju pojačano preznojavanje, i to pogotovo ukoliko se ljudi znoje pojačano u toku noći, to mogu da budu neke maligne bolesti, pogotovo bolesti krvi, limfom ili leukemije. Isto tako, noćno znojenje i znojenje uz neke blago povišene temperature može da bude deo nekih infektivnih bolesti koje se teško otkrivaju, kao što je tuberkuloza, ili deo nekih sistemskih autoimunih bolesti gde imate više nedeljne ili više mesečne lako povišene temperature uz možda upale zglobova, nekad odvede i do ovakve dijagnoze, dakle da se ustanovi da ovaj pacijent ima neku vrstu sistemske autoimune bolesti ili neke vrste retke infekcije.
Dešava se da do noćnog znojenja dolazi prilikom korišćenja određenih lekova, među kojima su antidepresivi, lekovi za krvni pritisak, dijabetes, za gorušicu ili protiv bolova. Doktor Ristić dodaje da može da ukazuje i na probleme sa srcem.
Ono što je svakako najopasnije, a prilično je čest problem, je da preznojavanje prati bol u grudima ili gušenje, koji su zapravo znak akutnog srčanog udara, i to je ono što se u narodu kaže obliva hladan znoj. Ljudi obično osete bol u grudima ili stezanje, gušenje, trnjenje koje može da se širi u mali do mali prst, najčešće leve ruke ili obe podlaktice, nekada se širi u donju vilicu. Karakteristično za ovu vrstu preznojavanja je da ona prođe kada prođu bolovi. S druge strane, preznojavanje može da bude, odnosno prekomerno znojenje može da prati i pogoršanje srčane slabosti, znači neko ko je imao ranije srčani udar ili ima urođenu srčanu manu koja nije na vreme korigovana, ili ima bolest srčanog mišića ili prebolao zapaljenje srčanog mišića.
Kada se uz noćno znojenje javljaju vrtoglavice ili gubljenje svesti, dr. Ristić kaže da može da ukazuje na dijabetes.
Onda svakako da ne treba dugo čekati i da se treba javiti tom lekaru. Dosta je korisno, recimo, za ljude koji imaju ove aparate za merenje šećera u kućnim uslovima, da kada, ako se desi tako da se naglo preznoje, pogotovo ako to preznavanje prati omaglica, nešvestica, da provere koliki šećer u krvi. Neki put se otkrije da kod ljudi koji su na terapiji lekovima za šećernu bolest, da je to preznojavanje zapravo nastalo jer je šećer suviše pao. I tako da je to refleksna reakcija na suviše nizak šećer u krvi, pa se to popravi malo uz unošenje nekog dodatnog šećera koji to vrlo brzo koriguje.
Kao uzrok noćnog znojenja, koje ne bi trebalo da zabrinjava, dr. Ristić navodi stresne situacije.
I to nije nešto što treba da nas zabrinjava ukoliko nije ponavljeno, ako se ne pogoršava kroz vreme i ukoliko ne ometa normalan život.
Dokazano je da se noćno znojenje javlja češće kod ljudi sa neličenom apnejom, stanja u kojem tkivo grla blokira disajne puteve, zbog čega više puta tokom noći prestaju da dišu. U toj situaciji dolazi do oslobađanja hormona stresa, kortizola, koji aktivira nervni sistem. Yeah.
6 minuta je do 9. Zanimljiva vest stiže iz Francuske. Francusko ministarstvo kulture ove nedelje će razmotriti zahtev jednog udruženja da se umeće življenja u bistrojima uvrsti u nematerijalnu kulturnu baštinu ove zemlje. Naime, udruženje o priznavanju bistroa kao dela kulturne baštine Francuske nastalo je pre 3 godine, a predsednik Alain Fontaine izjavio je za France Press da je bistro mesto druženja za šankom ujutro uz kafu i croissant, u podne uz jelo dana, a teme su uobičajene, od gunđanja zbog lošeg vremena do kritike dnevne politike. Međutim, umeće življenja u bistrojima nalazi se u krizi zbog zatvaranja ugostiteljskih objekata usled pandemije koronavirusa. U bistrojima, kaže, postoje rituali, poseban žargon, način na koji se zove konobar, naručuje piće i jelo, rekao je Fontaine i dodao da kada se jedan bistro zatvori u nekom manjem mestu, nestaje i duša tog mesta. Fontaine je uputio i video poruku predsjedniku Francuske Emanuelu Macronu, navodeći da su bistroji društveno sidro za druženje, prijateljstvo i ljubav. U bistrojima se okupljaju ljudi raznih profesija, uzrasta i religije, dok su piće i hrana daleko jeftiniji nego u klasičnim restoranima. Zbog svega toga podneli su zahtev Ministarstvu kulture da umeće življenje u bistrojima uvrsti u nematerijalnu kulturnu baštinu Francuske. Pratit ćemo šta se sa ovim događa, možda to zaista i bude uvršteno u njihovu nematerijalnu kulturnu baštinu. 5 minuta je do 9, uskoro slede naše najnovije vesti koje priprema, uređuje i vodi kolega Vladimir Mihajlović, a u Beogradu je prema merenjima od 8 temperatura 5 stepeni. Najviša dnevna danas biće do 18. 9:11. Prema merenjima od 9 u Beogradu je temperatura 8 stepeni. Toliko je i u Kragujevcu i to su ujedno dva najtoplija grada u Srbiji u ovom trenutku. U Novom Sadu je 6, u Somboru 4, u Nišu takođe 6 stepeni i u Leskovcu 4 stepena. Najviša dnevna danas biće 18-19 stepeni u celoj Srbiji. A u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o online umetničkoj školi i besplatnoj zanatskoj obuci za nezaposlene žene. Reč je o trima damama koje su pokrenule kurseve izrade nakita, heklanja, dekupaža i sada će to isto da prenesu i drugim nezaposlenim ženama kako bi mogle da obezbede sebi novac za, pa možda i zaposlenje. Pričat ćemo u ovom trenutku i o mladim u ovom satu i o mladim umetnicima u Zrenjaninu, naročito kako se tamo snalaze, i donosimo kao i svakog ponedeljka najnovije vesti i informacije iz EU Info centra. Tu je i naš Karavančić, ali polako, jedno po jedno. 9:12, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd.
info centra.
Slušate EU za tebe, radio vesti. Na završnoj konferenciji projekta Prevencija i borba protiv korupcije, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da bi Srbija trebalo da nastavi sa sprovođenjem ustavnih reformi kako bi osigurala nezavisnost i efikasnost pravosuđa, kao i da bi ojačala kapacitete svih državnih organa, uključujući policiju, tužilaštvo, sudove i agencije za borbu protiv korupcije. Evidencija uspešnih istraga, optužnica, pravosnažnih presuda i oduzimanja imovine biće mera za procenu ovog napretka. Evropska unija će nastaviti da podržava napore Srbije u ovoj oblasti. Ministarka pravde Maja Popović ocenila je da su prevencija i borba protiv korupcije osnovni preduslovi Srbije za pristupanje punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. U Srbiji, koja ima status kandidata za članstvo u EU i vodi pristupne pregovore, izveštavanje o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija obavezni je deo svakodnevnog rada svih medija. Na online debati organizaciji EU Info mreže rečeno je da mediji najčešće pokreću teme o Evropskoj uniji kada su neke krizne situacije posredi, poput Brexita ili pandemije. Primećeno je i da mediji vrlo površno govore o Evropskoj uniji. Iznet je i podatak da je u štampi bilo 200 naslova o EU, od čega 20% su bile lažne vesti, gde se pomoć Evropske unije tokom pandemije nije našla ni na jednoj naslovnoj strani.
Ako je suditi po onome što piše štampa i onome što se dešava na političkoj sceni, evropske integracije Srbije nisu dominantna tema. Naprotiv, ova godina pandemije je pokazala da se vrlo lako u prvi plan stavljaju odnosi sa nekim drugim zemljama, a zanemaruju ili ni podaštavaju ili prećutkuju podaci o onome šta se zbiva između Beograda i Brisela, odnosno šta Evropska unija čini Srbiji i na koji način Srbija zaista namerava ili sprovodi ili ne sprovodi reforme,
kaže direktor agencije Fonet Zoran Sekulić. Ministar financija Siniša Mali uručio je šefu delegacije Evropske unije Semu Fabriciju program ekonomskih reformi koji sadrži detaljan prikaz strukturnih reformi koje vlada Srbije planira da sprovede u naredne 3 godine i deo je procesa evropskih integracija. Fabrici je podsjetio da Evropska komisija izdvojila 9 milijardi evra bespovratne pomoći za Zapadni Balkan u okviru ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan. Poreska uprava uporno se bori za jačanje poreskog sistema, veće poštovanje poreskih propisa i smanjenje poreskih utaja i prevara. Veliku podršku u tome pružaju i Evropska unija kroz program Fiskalis 2020, koji ima značajnu ulogu u oblasti oporezivanja i podržava borbu protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, kao i planiranje poreske politike. Delegacija Evropske unije raspisuje tematski umetnički konkurs za dostavljanje predloga angažovanih i interaktivnih umetničkih instalacija na temu Evropa je ovde 2021. Na konkursu mogu učestvovati samo timovi studenata osnovnih, master i doktorskih studija umetničkih akademija i fakulteta, odnosno fakulteta likovnih i primenjenih umetnosti i arhitektonskih fakulteta. Detaljno o konkursu pročitajte na europa.rs. Predlozi se dostavljaju isključivo elektronskim putem na e-mail adresu daliborka.nikolic@euinfo.rs. Rok za prijavu je 12. mart 2021. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu, delegacija Evropske unije i EU Info mreža. Sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Pomoći ću ti tad, ko bi
začuto i najbolje što zna činit ću tome kraj znaju dobru i uzu i čuto znaju dobru i uzu.
Sati 25 minuta u Beogradu, temperatura 8 stepena, najviša dnevna danas biće 18. I sada jedna zanimljiva ponuda za sve one vredne ruke i vredne žene koje su do sada možda imale samo interesovanje ili samo umetničke sklonosti, a evo sada im stiže i prilika da se zaista obuče i da profitiraju, zapravo dođu do nekih finansijskih sredstava svojim ručnim radom. Na telefonskoj liniji bi trebalo da je profesorka heklanja Dušica Stojilković. Dobro jutro i dobar dan.
Dobro jutro i dobar dan.
I vi i vaše koleginice koje sada organizujete besplatnu zanatsku obuku za nezaposlene žene ste zapravo bile nezaposlene i onda se okrenule. Kako je došlo do te ideje i šta je to zapravo što vi nudite?
Pa ideja je došla tako što znamo svi u kakve smo se situacije našli zadnje godinu dana i onda bilo nam je nedostupno da se družimo sa ženama koje su zainteresovane za to što mi radimo. Onda smo eto tako i došli na ideju da mi te naše kurseve snimimo online, ponudimo našim ženama i to se pokazalo jako dobro.
Ali ja bih još jedan korak da se vratimo. Šta je to što vi radite? Vi ste profesor heklanja.
Ja sam profesorka heklanja. Naš kurs ima trenutno kurs dekupaža, kurs izrade nakita i moj kurs heklanja. Za sada širimo se, u ponudi ćemo uskoro imati i kurs pletenja, kurs pustovanja vune, kaligrafiju i tako. Znači, bukvalno sve što ima veze sa umetnošću bit će kod nas.
To je zapravo zanat što vi nudite ovim ženama. I to su neki zanati koji su, nažalost, pomalo skrajnuti. Vrlo je malo ljudi.
Koji se malte ne zaboravljaju. Mi pokušavamo da ih spasimo od zaborava i nadamo se da ćemo uspeti u tome uz pomoć svih vas.
Ono što je interesantno, do 26. februara sve zainteresovane žene mogu da se prijave u vašu umetničku školu, je li tako?
Mogu do 1. marta, malo smo produžili rok jer je jako puno žena zainteresovanih. Znači, do 1. marta slanjem na mail prijave @onlineumetnickaskola.com. Potrebno nam je da nam pošaljete neko motivacijono pismo, znači u komu navodite motiv za prijavu, program za koji biste se prijavili i dokaz neke o nezaposlenosti.
Recimo izvod iz Nacionalne službe za zapošljavanje. To može da se slika, da se skenira.
Naravno. Znači sve to da se pošle na naš mail. Obuke će naravno krenuti simbolično 8. marta. Poklanjamo 30 kurseva, znači po 10 svaka od nas, nezaposlenim ženama, čisto neka solidarnost ženama koje da se ne osjećaju zapostavljeno, eto, čisto neka solidarnost, jer što kažu, sve je moguće ako verujete u sebe, tako da ih mi podržavamo da one krenu u nešto novo, što su verovatno možda negde i mislile, ali eto da im damo priliku da se pokažu sve.
Odlično, moći će da se nauči štrikanje, heklanje, nakit, dekupaž preko interneta.
Tako je. To su jako dobre lekcije, znači to su jako dobre snimljeni već kursevi. Kursevi koji su vam pristupačni 6 mjeseci. Za svih tih 6 mjeseci svaka od nas profesorki vam je dostupna za bilo kakve informacije, sve što vam bude potrebno. Kurs koji sadrži bukvalno od samog početka, šta, kako, gde nabaviti materijal, šta je potrebno od materijala, pa do svih tih nekih sitnica, caka koje sigurna sam nigde nećete naći. I sve imate na jednom mestu. To nije nikakvo uživo uključenje, znači nisu uživo online kursevi preko nekih platformi, to su snimljene lekcije koje možete više puta da premotavate, da gledate bilo gde vam je internet pristupačan.
To je važno, da može da se vrati ponovo, da se vidi gde
naravno,
koja niti ide.
Naravno, jes.
Hvala vam najljepše. Bila je ovo Dušica Stojiljković, profesorka heklanja, a ukoliko ste zainteresovani za nekih od ovih kurseva, javite se, adresa je prijave@onlineumetnickaskola.com. Potrebno i dovoljno je da pošaljete motivacijono pismo u kome ćete navesti zašto se prijavljujete, za koji od 3 programa se prijavljujete i kao dokaz slikajte onaj papir iz Nacionalne službe za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti. Za ovih 30 dama kursevi su besplatni.
Još jučer. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. februara 1826. godine u Mošorinu je rođen Svetozar Miletić, advokat, političar i novinar, najmlađi gradonačelnik Novog Sada. Bio osnivač Srpske narodne slobodoumne stranke u Ugarskoj i njen predsednik do 1883. godine. Prvi urednik lista Zastava, oko koga su se okupljali intelektualci tog doba. Bio je pokretač Ujedinjene omladine Srpske, pisao je pesme i članke prožete revolucionarnim sadržajem.
Novosadska gimnazija je bila nepotpuna šestorazredna. Svršivši s odlikom šesti razred i dobivši ponovo Rajačićevu pripomoć, otiđem u Požun, u luteranski liceum da izučim sedmi i osmi razred ili logiku, kako se to onda govorilo. Mojoj sreći nije bilo kraja. Profesor mi je bio Ljudević Štur, znameniti slovački književnik, negdanji pitomac knjaza Miloša. Ovaj budilac Slovaka, propagator panslavističkih ideja, negovao je idealan polet kako u meni, tako i u svoj slovenskoj omladini Požuna i Modre.
Na današnji dan 1844. godine knez Aleksandar Karađorđević izdao je uredbu o zaštiti spomenika drevnosti. Ova uredba bila je prvi savremeni opšti akt o zaštiti spomenika u Srbiji i jedan od prvih pravnih akata te vrste u Evropi 19. veka. Njome se zabranjuje, kako je zapisano, kvarenje razvalina starih gradova i zamkova u knjaževstvu Srbije i izražava želja Aleksandra Karađorđevića da se spomenici drevnosti, koliko je više moguće, nenarušivi sačuvaju. Za donošenje ove uredbe najzaslužniji je bio Jovan Sterija Popović, tadašnji ministar prosvete. 22. februara 1932. godine u Zrenjaninu je rođen Miodrag Jovanović, istoričar umetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, fotograf. Napisao je više od 60 naučnih radova i monografija iz oblasti srpske istorije umetnosti 18. i 19. veka. Slušamo Miodraga Jovanovića o umetnosti kao kulturnom identitetu.
Od renesanse, a pogotovo od 19. veka, muzejskom predmetu je data apsolutna prednost kao materijalnoj vrednosti i nosiocu obaveštenja kao sredstvu komuniciranja. Međutim, postoji duhovno pamćenje, kažu teoretičari, pa se u muzejima već uveliko spajaju i materijalno i duhovno pamćenje, što muzeologiju uvršćuje u moderne informatičke nauke, koja od muzeja očekuje da štiti ljudsku kulturnu baštinu, ali da je interpretira i prenosi njene poruke. Ako je 19. vek obeležen pronalaskom parne mašine i električne struje, mislim da tekovine 20. stoljeća, to je zasnovane na informatici, kao delu jednog velikog civilizacijskog organizma kome pripadaju i humanističke nauke.
Na današnji dan 1935. godine u Subotici je rođen književnik Danilo Kiš. Jedan je od najznačajnijih i najprovađenijih domaćih pisaca. Dobitnik je mnogih književnih i društvenih priznanja. Prvi roman, Psalm 44, završio je 1955. godine. Slede Mansarda, Grobnica za Borisa Davidovića, Enciklopedija mrtvih, Čas anatomije, kao i trilogija Rani jadi, Bašta pepeo i Peščanik.
Ovim, dakle, moj prvobitni testament treba smatrati nevažećim, anuliranim i za razliku od moje sada već poništene odluke, ne dopuštam da se bilo koji deo mog tela koristi u naučne i medicinske svrhe, a tu mislim u prvom redu na svoj mozak, do kojeg mi je i doktoru Papandopulosu očigledno najviše bilo stalo, i pod čijim sam sugestijama i doneo svoju prvobitnu odluku, sad dakle ponavljam nevažeću. Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu, za izvršioca svoje volje imenujem društvo za kremiranje, obnova, čijoj brizi prepuštam svoje zemne ostatke, s tim da za učinjene usluge i za troškove oko kremiranja rečeno društvo ima da se obešteti iz moje nepokretne imovine, to jest iz vrednosti dela roditeljske kuće koji mi pripada.
pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Minuta je do 10, u Beogradu temperatura 8 stepeni, a u Zrenjaninu samo 5. Idemo zato u Zrenjanin. Muke mladih umetnika. Koliko je neafirmisanim autorima danas važan nastup na internetu i društvenim mrežama, a koliko osvajanje galerijskog prostora i mogućnost organizovanja izložbe. Postali smo i galerijski prostor Asocijacije likovnih umetnika Zrenjanin, koji, pored renomiranih izložbenih salona, trenutno jedini nude mladim umetnicima ovakav način promocije. Sve ovo zabeležio naš kolega Branislav Prokić.
Akademski slikar Boris Horvat ima 29 godina i jedan je od brojnih mladih zrenjaninskih umetnika koji dele isti problem, nedostatak izložbenog prostora i mogućnosti za promociju radova i ličnu afirmaciju. Boris često stvara na kompjuteru, bavi se digitalnim likovnim izrazom i dela plasira javnosti putem interneta i društvenih mreža. Sada se sa još dvoje autora predstavlja publici na zajedničkoj izložbi u salonu Asocijacije likovnih umetnika Zrenjanina.
Vrlo je važno da postoji za mlade umetnike, trebaju više se angažuju, trebaju da misle na sebe, o svojoj budućnosti, o slikarstvu, o svemu, naravno, ako im se pojavi neka šansa, dakle konkursi preko interneta, da non stop traže svoje mesto pod suncem, naravno, danas je vrlo teško.
Zrenjaninac Luka Radaković stvara grafite, kako kaže njegov atelje i salon je ulica, ali mu je kao svakom mladom umetniku važna podrška institucija i udruženja. Luka prvi put izlaže radove u nekom salonu.
Prvi put u Zrenjaninu ulični umetnik izlaže svoj rad negde drugde osim ulice. Mislim, moj rad jeste sa ulice, kao što ćete videti. Svako osvajanje prostora znači.
Asocijacija likovnih umetnika Zrenjanin postoji 15. godine i okuplja oko 100 članova. Trenutno jedini nude mogućnost izlaganja na afirmisanim autorima. Prostor su dobili na upotrebu pre 2 godine i to ironije radi između dva najveća renomirana izložbena salona u gradu. Ispred Asocijacije likovnih umetnika Zrenjanin, Dušanka Đorđević.
Okrenuti smo i baš mladim umetnicima i ona će ovde najviše doći do izražaja i naročito umetnici iz Zrenjanina, mada će biti gostujućih, ali hoćemo da afirmišemo umetnike iz Zrenjanina zato što oni nemaju prostor da se eksponiraju ili da prikazuju svoje izložbe uopšte, da budu vidljivi.
Postavka pod imenom Oslikavanje 2, prva je izložba u novoj umetničkoj sezoni Asocijacije likovnih umetnika Zrenjanina. Ove godine planirano je 13 samostalnih i grupnih umetničkih projekata.
10 minuta je to 10 sati. Kao i svakog radnog dana, na kraju jutarnjeg programa vreme je za naše karavančiće. Emisija zabavno-humorističke redakcije Karavan ove godine obeležava veliki jubilej 60 godina neprekidnog emitovanja, što je čini najstarijom radijskom humorističko-satiričnom emisijom na svetu. Svakog radnog dana do kraja godine emitovat ćemo male karavane, mi ih od milošte zovemo karavančići, a reč je o dramskim minijaturama čuvenih humorista iz 60. i 70. godina prošlog veka, koji su snimljeni kao prilozi za emisiju Karavan i sačuvani u zvučnom arhivu Radio Beograda.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Hal Boyle, Sjedinjene Američke Države. Mali Einstein.
Debeli čovjek beše se prostro po pesku i savršeno srećen u tišini uspavljivao se šumom mora. Iznenada mu na lice pade pregršt peska. On se okrenu i vide ozbiljno lice jednog petogodišnjeg dečaka visokog čela sa gustim obrvama. Dečak je pod rukom držao neku knjigu o životinjama.
Ajde da se igram.
Beži odatle. Ja plaćam za ovo sunčanje $14 dnevno, a ti mi zaklanjaš sunce.
Ali ovdje nema nikoga s kim bih mogao da se igram.
Dobro, ako odigram jednu igru s tobom, hoćeš li me onda ostaviti na miru?
Hoću. Ajde da pogađamo imena životinja. Evo, ja sam zamislio jednu životinju... Životinju... Nama, pogodi koja je to životinja.
Mačka. Miš.
Ne.
Medved. Magarac.
Nije.
Mazga.
Nije ni ona.
U redu, kaži koja je.
To je mastodont.
Šta?
Mastodont? To je životinja koja je živjela pre milion godina. Evo, vidite njenu sliku.
Dobro. Pobedio si. Sad se gubi.
Ali to je samo polovina igre. Sad, ja treba da pogodim ime jedne životinje koju vi zamislite. Zašto ne zamislite neku životinju... Neku životinju... Životinju... Na slovo... Na slovo... P.
Pa dobro. Zamislio sam.
To je Platuzonis ili Pteraspis.
Ne.
Da nije Plesiozaurus, Paleohaterija ili Protorozaurus.
Ne, ni prineti.
Da nije Parizaurus, Plateozaurus, Protostega, Pitozaurus ili Pterodaktilus.
Ne, nije, još si daleko.
Da nije Palakoscinkus, Perambdon, Pantolanda, Paranis, Peterodon ili Paleomastodon?
Ne.
Onda mora da bude Protoceras.
Samo ti gledaj u knjigu, ništa ti to neće pomoći.
Da nije Pseudailurus?
Nije.
Mora jedno od njih da bude, jer to su sva imena iz knjige.
Ja nisam rekao da je ta životinja iz knjige.
E, dobro. Ako leže jaja, onda je platibus. Ili ako ima kesu za made, onda je posum.
Nije.
Je li sisar ili gmizavac?
Sisar.
Aha, onda je pičičijago. Ili možda pasanac?
Mm.
Ne, ne, to je puma.
Ne.
Znam, panter.
Nije.
Onda ne mogu da se setim ni jednog imena.
A nisi se setio pande?
Ah, da, sigurno je panda.
Nije.
Onda odustajem, šta je?
Prase!
Prase! Prase! Ko bi mogao da misli na prase? To nije pošteno. Neću više nikad s vama da se igra.
Pet minuta je do 10 sati. Dođe smo do samog kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, emisije Uhvati dan, i za kraj smo ostavili lepu vest. Zaposleni koji nisu iskoristili sve dane godišnjeg odmora za prošlu godinu dobit će priliku da započnu i iskoriste taj odmor u toku ove godine, a u nekim situacijama i preostale dane odmora i do sredine 2022. godine. Ipak to neće biti pravilo koje će automatski važiti za sve, jer je reč samo o vladinoj preporuci poslodavcima, prevashodno namenjenoj zaposlenima koji nisu iskoristili odmor za 2020. ili čak deo odmora iz 2019. Zbog prirode posla, u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od ove zarazne bolesti ili zbog određivanja izolacije. Ovu vest prenosi Politik i dalje kaže: oni poslodavci koji to nisu u mogućnosti da sprovedu po predlogu vlade, radnicima mogu da omoguće da barem prvi deo odmora u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoristi zaključno sa 31. decembrom 2021. a preostali deo zaključno sa 30. junom naredne godine. Isto tako, na snazi ostaje i preporuka poslodavcima da zaposleni koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. taj deo iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. a pre korišćenja pripadajućeg odmora za 2020. Nadamo se da ćete iskoristiti sve dane odmora. Pozdravljamo vas, Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, Ružica Zorkić-Radičević. Najtoplije preporučujemo, ostanite na talasima Radio Beograda 1 i uživajte u današnjem danu. Prijatno!